Interfejs kao pojam u informatici i računarstvu definiše se kao hardverski i softverski interfejs. Računarstvo u oblaku je moguće zbog tehnologije koja omogućava stvaranje simuliranog virtuelnog računara, koji se ponaša kao da je fizički računar sa sopstvenim hardverom. Senzor, davač, detektor, je uređaj koji meri neku fizičku veličinu i pretvara je u drugu, čitljivu posmatraču ili instrumentu. Internet stvari ili internet inteligentnih uređaja označava povezivanje uređaja putem interneta. Glavne komponente koje čine IoT su uređaji i senzori, mrežna oprema, oblak i korisnički interfejs.